Сіз ұнаманы күткендіңіз. Мен малла соч, сепкелі болып, 4-ші сыныфты оқиятканымды, ілк бар қиыншылықларға дүш келгендім. Бұ, менің дүгенім Мерлин білін бағылық еді. Мен Мерлинге ашық едім. О, маликалар маликасы еді. О, башқаларға оқшамаз, башымны айлантырып қойген, ва юрагімнің тез-тез ұрышыға сабапчы болген қыз еді. О, балки гипнозчы болса керек. Чүнкі о бар жайда мен фақат ахмақларча жылмайардым. Бір сөз хам айтмастым. Сұхбатлашмасты хам. Шүнчекі беймана, арзымас нымадыр хақыда гепрадыген 10 яшлы ашық едім. Ажайып бір күнді о мен білен юрышке разы болды. Ажайып. Фейерверк, мусиқа, юлдызлар. Чалин, оркестр. Мен сені кеман, заты алилары. Амма бір муамма бар еді. Ilgari hech qachon qiz do'stim bo'lmagan. Balki shuning uchundir, kunlarning birida tanaffusda bir do'stim yaxshi niyat ila menga maslahat berdi. Yigit o'zining qiz do'stini afzal ko'rishi kerak. Qanday qilib? Voy ofsar, uni sinfxonagacha kuzatib qo'y. Oshxonada u bilan birga bir stolda o'tir. Va hokazolar. Shuning uchun o'sha kuni tanaffusdan men uni oshxona eshigi oldida kutib turdim. O kelganida men gentlemanlarcha kitoblarini olib, qo'limni uzatdim va stolgacha kuzatib qo'ydim. Hatto shahzoda Charles va Diana xonim ham bunchalik samimiy ko'rinishmagan edi. Ertasi kungacha hammasi rasoladagidek edi. Darsdan so'ng uning eng yaqin do'sti oldimga keldi va shu xabarni aytdi. Merlin sen bilan ortiq do'stlashmoqchi emas. Men hayron bo'lguncha so'radim. Nega? Chunki sen bugun u bilan o'tirmading. Men nima yomonlik qildim? O'sha kuni menda ayollar haqida ilk bora savol paydo bo'ldi. Keyinchalik bildimki, muammo faqat ayollarda emas ekan. Bu butun odamzodning muammosi ekan. Bu kutish va umidlar oqibatida kelgan muammodir. Tushunyapsizmi? O'sha kuni Merlin mendan ma'lum bir narsalarni kutgan ekan. Men u bilan bir marta o'tirgandim. Shuning uchun har safar o'tirishga to'g'ri keldi. Hammasiga oydinlik kirgunga qadar buni tan olish mumkin. Hech qanday bitim tuzishmagan bo'lsa-da, ular kuchli gumoniga ega bo'lishdi. Merlin doim yonida o'tirishimni kutardi. Men esa uni uyatga qo'ydim. Biz ajraldik. Bu holat sizga tanishmi? Sizning kutishlaringiz qanday? Bu borada tajribangiz qanday? Bilasizmi? Ular yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumki, ular 4-sinf o'quvchisining ishqiy munosabatlarini buzishdan ko'ra ko'proq narsani qilishga qodir. Ajralish, oilaviy nizolar, o'zini tanqid ostiga olish, achchiqlanish oqibatida buzilgan do'stlik, ishdagi muammolar, jahon urushlari. Buning barchasini kutish deb ataluvchi jinoyatning kichik sababchisi tomonidan kelishi mumkin. Kutish Kutish bu miltiqqa o'xshaydi. Ularni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan ishlating. O'shanda ular kerakli va qadrli bo'ladi. Ammo ko'pincha insonlar undan noto'g'ri foydalanishadi. Biz o'g'donga tezda o'q solamiz. Sevgan insonlarimizni nishonga olamiz. Tepkini ko'tarib, "Sen meni uyaltirding", deya o'q uzamiz. Siz noto'g'ri kutishlar oqibatidagi xoinona so'zlar tuzog'iga tushganmisiz? Farzandlaringiz uchun Mana, akang kimyo fanini a'lo baholarga topshirdi. Sendan ham shunday natija kutamiz. O'g'lim, men sening yoshingdan oliygohning futbol jamoasini yiqqanman. Sen dadang kabi zo'r shifokor bo'lasan, shundaymi? Azizim, bu oliygohni hatto orzu qilib o'tirma. Maktabni tugatgach, sen bizning oliygohga o'qishga kirasan. Men sening o'qishing uchun allaqachon pul yig'ishni boshladim. Yoki bu kutishlar turmush o'rtog'ingizga bog'liqmi? Azizim, agar maoshingiz yuqori bo'lganda edi, biz bu uyni sotib olgan bo'lardik. Azizim, men do'stimga kelasi yakshanba kuni u bilan golf o'ynashni va'da qildim. Sen qarshi emassan-ku, shundaymi? Oshxonaning ifloslanganiga men aybdorman. Uy rozg'or ishlari xotinning ishi. Yoki ishda Bu firmaga ishga kirding. Sendan umidim katta. Qara, meni uyatga qo'ymagin. Bilaman, hozir soat 5 dan oshdi. Agar biz yana bir mijozga xizmat qilsak, seni qarshi bo'lmaydi deb o'ylagandik. Bilaman, sizda ta'til bo'lmadi, ammo o'z firmasini chindan qo'llab-quvvatlaydigan odam nimanidir qurbon qilishga tayyor bo'ladi. Kutishlar shart qo'yib, sevgi yaratuvchilar hisoblanadi. Men seni sevaman va bundan keyin seni ko'proq sevaman. Agar men hozir sizning nima o'ylayotganingizni bilaman. Nima deb o'ylaysiz? Bir-birimizdan eng yuqori narsalarni kutishimiz to'g'rimi? Odamlar mukammallikka intilib, bir-birini rag'batlantirishi va erishgan narsalarda qolib ketmasligi kerakmi? Shubhasiz. Chunki aynan Masih xochda bizni kutishlar bilan qanday munosabatda bo'lishga o'rgatgan-ku. U ko'p narsani talab qilyaptimi? Yaxshisi, ishonish kerak. U ko'p narsaga umid bog'layaptimi? Faqatgina bizdagi eng yaxshi sifatlarga. Iso ko'p narsalarni kutadimi? U birgina narsani kutadi. Bizning hamma narsani qoldirib, hamma narsadan bosh tortib, uning ortidan ergashishimizni kutadi. U holda farq nimada? Iso o'z kutishlarini ikkita muhim so'zlar orqali ifodaladi. Kechirim va qabul qilish. Pavlus yozgan so'zlarini diqqat bilan o'qing. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. U biz uchun qachon o'ldi? Biz voyaga yetganimizdami? Yo'q. Biz vasvasalarni yengganimizdami? Arang yengamiz-ku. Biz masihiylik yo'lini bosib o'tganimizdami? Men bunday demagan bo'lardim. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. O'shanda uning qurbonligin bizning mukammalligimizga bog'liq emasdi. Biz shart qo'yib sevganimizdan, agar deya sevishgan va kelajakda ham seva berishga va'da berganimizda. Masihning sevgisida bunday shartlar yo'q. Cheklovlar ham, kutishlar ham, maxfiy shartlar ham, sirlar ham. Uning bizga bo'lgan sevgisi ko'rinarli va pokdir. U men sizlarni sevaman deyapti. Garchi sizlar meni uyatga qo'ysangiz ham, men kamchiliklaringizga qaramasdan sizlarni sevaman. Masihning kutishlari ortida kechirim va g'amxo'rlik turadi. Oyog'ingiz tortib osilgan arqonga qoqilib, yiqilib ketsangiz, sizni ustozning kechirim beruvchi qo'llari tutib oladi. Kutishlar ular o'ldiruvchi o'qlarga o'xshaydi. Ammo ularni kechirim va qabul qilish kabi xususiyatlar qo'llaydi. Bu xususiyatlar esa bizdagi eng yaxshi sifatlarni chiqarishga qodir. Hatto oshiq bo'lgan o'smirlarda ham shunday bo'ladi.